Raugamies uz pieaugušo izglītību, tas Latvijā ilgstoši ir bijis tāds, es teiktu, nepietiekami atstrādāts modelis. Mums ir skaidri nolikti mērķi, ko mēs gribam sasniegt, un pamatnostādnēs ir norādīts, ka pieaugušajiem vajadzētu būt 12% iesaistītiem izglītības procesā. Mēs redzam, ka sākot no šī mērķa uzstādīšanas, ka tas bija 7,4%, šobrīd mēs esam sasnieguši 10,6, ja nemaldos precīzi, tātad šos procentus. Un ja mēs paraugamies uz to, kā to organizē pasaulē, tad visur pasaulē ir, ka pieaugušo izglītībā iesaistās vairākas ministrijas. Tātad, nu, ka to pārisoriski risina. Izglītības ministrija ir tā izglītības zināšana turētāja vai tātad sistēmas pārzinātāja, jo te ir svarīgi, ka mums tiek nodrošināta gan metodika, gan vērtēšanas sistēma. Ekonomikas ministrija ir tā, kura zina, kas ir jaunās nepieciešamās prasmes vai kas ir tas pieprasījums no darba tirgus. Un ir arī labklājības ministrija, kura vairāk ir kā uztvērēja nu, tiem cilvēkiem, ka tajā brīdī ir kaut kādas problēmas notikušas dzīvē un ir šis vairāk sociālais atbalsts. Un mēs raugamies, teiksim, gan uz Igauniju, gan uz Somiju. Šīs jautājums tiek risināts pārisoriski.
Bet Latvijā, ja mēs raugāmies uz Latviju, nu tad kas tajā trijūgā īsti nestrādā?
Tas, kas nav ilgstoši strādājis, es teiktu, ir šī sastarpējā miedarbība vai integrācija tajā, kā vislabāk to noorganizēt, jo ir jāsaprot, ka tā arī nav viena, kā jau es teicu, trīs ministrijas, attiecīgi ir arī vairākas cilvēku grupas, kam ir nepieciešama šī izglītība. Mēs runājam, nu tātad, ja mēs runājam par sociālo bloku, ir cilvēki, kas vienkārši zaudējuši kādas prasmes un ir nokļuvuši bezdarba situācijā, bet tad ir pieaugušie, kuri grib iegūt labāku darbu, kuriem ir kvalifikācija jāuzlabo, ir pieaugušie, kas vienkārši grib būt jauna darba meklējumos, un mēs redzam, kad ir darba tirgū nepieciešamas citas kvalifikācijas, un tam pretī ir jāliek arī atbilstošās programmas. Šobrīd tas, par ko es teiktu, diskusija notiek, ir kādā veidā mēs šo sistēmu organizējam, un man liekas, ka patiesībā jau tas process ir uzzīmēts šobrīd ļoti skaidri, vienkārši jāsaprot, ka izglītības daļā ir tas, kas ir saistīts ar sistēmiskumu, jo tas ir saistīts lielā mērā gan ar tehnikumu profesionālās izglītības šo zaru, kur atslēga vienmēr būs pedagogs, arī profesionālā un pieaugušo izglītībā tas ir pedagogs, pieaugušo izglītības pedagogs, ir skaidri jāsaprot, kādas ir tirgus nepieciešamības un kādas precīzi kvalifikācijas, jo bieži vien mēs runājam tā virspusē, nu mums ir vajadzīgi IT speciālisti, ļoti daudz IT speciālistu, bet tajā iekšā, tai kūkā ir ļoti daudz slāņu un detaļu, kāda līmeņa kvalifikācijas tad mums ir nepieciešams, cik daudz no tiem ir, teiksim, ļoti augsta līmeņa, ko sagatavo tikai universitāti, kas, kāds līmenis ir nepieciešams tieši profesionālā līmenī un kur mēs uzlabojam jebkurā darba vietā esoši pieauguši cilvēki vienkārši prasmes vairāk izmantot digitālus rīkus, mākslīgo intelektu un visu.
Un